Neierasti bieza migla lielā daļā Lielbritānijas vairākās, to starp ļoti centrālās lidostās likus pilnība apturēt vai arī novēlot virkni lidojumu. Hitros lidosta bijusi spiest atcelt 45 lidojumus, bet Londonas Citys, Manchesteras, Līces, Bretfordas, Glasgowas, Belfastas un Cardiffes lidosta ziņo gan par lidojumu atcelšanu, gan par reisu kavēšanos. Apvienotās karalīstes nacionālā līdzsabiedrība British Airways lūgusi visus pasažierus uzreiz nesteigties uz lidostu, bet vispirms internetā pārliecināties, vai viņa plānotais reizes būs. Biezās miglas dēļ arī uz Lielbritānijas ceļiem noteikti būtiski ātrumi ierobežojumi, kas vietām vainagojušies ar lieliem sastrēgumiem. Šoferi brīdināti ievērot drošu distanci pirms priekšā braucošā auto, tomēr par spīti brīdinājumiem jau ir notikušas vairākas auto avārijas, ir arī bojāgājušie un policija vēstījusi, ka biezā migla apgrūtinājas arī viņu darbu notikumu vietā. Radorganizācijas BBC mājaslapā nonākušas foto liecības no Lielbritānijas galvaspilsētas Londonas, kur redzams, kā biezā miglā grimst tilti pāri Temzai un vāji manāmas namu kontūrs arī pilsētas galvenajās ielās. Satiksmes ierobežojums spiests piedzīvot arī vairāku citu Eiropas valstu lidostas. Reizes traucējumi nav saudzējuši arī Beļģijas galvaspilsētas Briseles, kā arī Frankfurtes, Hamburgas, Vācijā, Amsterdamas, Nīderlandē un Parīzes lidost Francijā. Amatpersonas skaidrojuši, ka miglas apstākļos lidostām ir nepieciešams pārslēgties uz radariem un vājas redzamības procedūrām, lai lidmašīnas varētu gan droši manevrēt uz zemes, gan arī pacelties un nolaisties. Sociālajos tīmekļos lasām atsuliecinieku reakcija. Interneta mikroblogošanas vietnē Twitter cilvēki sūdzas, ka ir iestrēguši, piemēram, Amsterdamas lidostā un gaida izlidošanu uz Lielbritāniju, kas tiek solīta tikai trešdien. Cilvēki arī baras par milzu cenām, ko lidkompānija sacēlušas par spīti ārkārtas situācijai, kad daudzi meklē iespēju citādi ceļot gan rīt, gan parīt. Meteoroloģijas dienests iepriekš vēstījis, ka miglas dēļ redzamība var samazināties līdz mazāk nekā 100 metriem, taču vakarā pamazām biezie vāli izklīdīs. Šī ir bijusi arī viena no Lielbritānijas vēsturēs siltākajām novembra dienām, kad gaisa temperatūra īpaši Velsas vidienē sasniegusi plus 22 grādus pēc Celsija ziņo BBC, un nav arī vēja, kas citādi palīdzētu izklīdināt biezo miglu. Siltākās novembra dienas konstatētas arī citur Eiropā, piemēram Beļģijā, kur nedēļas nogalē gaisa temperatūra sasniedz pat plus 21 grādu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.